Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Карабаңыз, бүгүн 24 сентябрь, күнгө базар күн, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бишкекте прокурор далил буюм катары турган 700 000 доллардан ашык каражатты букмекерге уттуруп жиберди деген маалымат талкууга түштү.
Саясат ошондой болуп атпайбы? Алларды камаганда эмне чөлөтүштөрүнөн чыгарып ийиш керек деп анан кичинекей бала эмесмин, ушинтип байкабай алып коюп туранат, мындан кийин мындай кылбайт дегендей болуп атат. Умушунун бирчилени болуп атпайбы?
Азербайджан 30 жылдан ашык убакыттан кийин өз көзөмөлүн алган Тоолу Карабакта этностук армяндарды эвакуациялоо уланууда.
Биз эми бул жерде калбайбыз. Биздин качкынга айланган мекендештерибиз өз келечегин мындан ары Арцактан көрө алышпайт.
Кыргызстанда акыйкатчы жөнүндө мыйзамды өзгөртүү долбоору ача пикирлерди жаратты.
Акыйкатчы институту канчалык макамы күчтүрүп болсо, ошончолук адам укуктарынын корголушуна дагы бир себеп болуп берет.
Алдыда ушул темаларга кайрылабыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Кундуз Кызылжарабадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы, угарман. 24 сентябрда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мурдагы күйөөсү бычактап ооруканага түшкөн келинден кабар алды. Институттун басма сөз кызматы акыйкатчы палатада жабырлануучунун бир тууганы менен сүйлөшүп, андан кошумча маалыматтарды алганын кабарлап, жабырлануучуга жана анын балдарына зарыл жардамдар берилерин билдирди. Акыйкатчы Жаманбаева министрлер кабинетинин башчысына, жогорку сотко, башкы прокурорго кайрылып, аялдын укугун коргогон кызмат адамдарына чара колдонууга чакырды. Сот органдарынын, укук коргоо органдарынын жетекчилиги төбө чачты тик тургузган оор кылмышка жол берген кызмат адамдарына карата катаал чараларды токтоосуз кабыл алууга милдеттүү деген акыйкатчы. 20 сентябрда Селекция айылында 36 жаштагы эки балалуу аял бычакталып ооруканага түшкөн. Шектүү катары анын мурдагы 39 жаштагы күйөөсү кармалып, сот аны 2 айга камаган. Аннексияланган Крымдын Севастополь шаарында 23 сентябрь күнү таңга жуук катуу жардыруу болду. Бул тууралуу Крым Реалии сайтынын кабарчысы маалымдап, катуу жардыруудан үйлөрдүн айнектери сынып кеткенин билдирген. Аймактын Орусия дайындаган башчысы Михаил Развожаев Севастополго ракетадан чабуул жасалганын ырастады. Анын сөзүнө караганда, абадан коргонуу системасы иштеп, атылган ракеталардын калдыктары Сухарный районундагы жээкке түшкөн. Жардыруудан кийин жүргүнчүлөрдү ташыган суу транспорттору токтоду. Михаил Развожаев бир күн мурун да аймакта жардыруу болгонун, ракеталык чабуул Орусиянын Кара деңиз флотуна багытталганын Telegram каналына жазган эле. Украинанын аскердик чалгындоо башкы башкармалыгынын башчысы Кирилл Буданов 22 сентябрда Севастополь шаарындагы Орусиянын Кара деңиз флотунун штабына жасалган чабуулдан кеминде 9 адам өлүп, 16 киши жараат алганын, арасында орусиялык генералдар да бар экенин билдирген. Тараптардын маалыматтарын согуш шартында тактоого мүмкүн эмес. Financial Times АКШ Украинага Атакамс ракеталарын берерин кабарлады. Британиялык Financial Times басылмасы өзүнүн булактарына шилтеме кызыл кылып жазгандай, АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы Украинага алыскы аралыкка атуучу Атакамс ракеталарын берүүнү Украин президенти Владимир Зеленскийдин сапарына чейин эле чечкен. Андан мурдараак NBC телеканалы өз булактарына таянып, Байден Зеленскийге ракеталарды берүү боюнча 21 сентябрда айтканын жазган. Ак Үй бул маалыматтарды расмий тастоктоо одан баш тартууда. Financial Times маалымдашынча, бул ракета Украинага азырынча берилет элек, бирок акыр жакында алгачкылары жибериле баштайт. Башында азыраак өлчүмдө жиберилери айтылган менен канча экени тууралуу так маалымат жок. Атакамс ракеталарын Украина HIMARS жана M270 ракеталык комплекстеринен учура алат. Вагнер жеке аскердик компаниясынын мурдагы командири кышында Норвегияга качып кеткен Андрей Медведев кармалды. Аны норвегиялык полициячылар Орусия чек арасынан алыс эмес жердеги Гренсе Якобсельве аймагынан кармашканын The Bronze Observer басылмасы жазды. Кийинчерээк маалыматты Медведевтин адвокаты да ырастады. Полициянын маалымдашынча, ал Орусия менен чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракеттенип жаткан жеринен кармалган. Медведевтин адвокаты Брюн Нюль Риснес ал чек арадан өтүүнү көздөбөгөнүн айтууда. Мурдагы Вагнерчи май айында Орусияга кайтууну көздөп, Осло шаарындагы Орусиянын элчилигине кайрылганы маалым болду. Андрей Медведев быйыл январда Норвегия өкмөтүнөн башпайник сураган Свобода радиосу ГУЛАГ үнү долбооруна шилтеме кылып билдиргенде, Медведев ага чек арадан өтүүгө жардам беришкенин айтып, бирок ким экенин ачыктаган эмес. Медведев мурдагы маектердин биринде туткунга түшкөн украиндардын өлтүрүлүшүнө боюнча айткан жана башкы Вагнерчи Евгений Пригожинге каршы көрсөтмө берүүнү убада кылган. Пригожин өз кезегинде аны аябай коркунучтуу деп мүнөздөп, Медведев туткундарга карата катаал мамилеси үчүн жоопко тартылышы тийиштигин билдирген. Кытай Кемпироваттан Өзбекстанга үчүүчү суу ташууну каржылайт. Кытайдын Синамаш холдинги Кемпироват суу сактагычынан Өзбекстандын Фергана облусуна таза суу жеткирүүнү каржылайт. Бул тууралуу облустун администрациясы кабарлады. Кытай тарап менен тиешелүү келишимдерге кол коюлган. Мындан тышкары кытайлык компания аймактагы социалдык мекемелерди оңдоп түзөө жана куруу менен да алектенери кабарланды. Кытай тарап $300 миллион долбоорлорду ишке ашырууну жетишилген. Фергана облусунун акимчилиги кабарлагандай, облус башчысы Хайрулло Базаровдун Кытай сапарында жалпы суммасы 1 млрд 137 млрд долларлык 29 инвестициялык жана соода келишимдери түзүлгөн. Былтыр Өзбекстан менен Кыргызстан чек арада жайгашкан Кемпироват суу сактагычын чогуу башкаруу тууралуу келишимди ратификациялаган. Макулдашууга ылайык суу сактагыч ээлеп турган 4485 гектар жер Өзбекстандыкы деп таанылган. Кыргыз бийлиги бул үчүн Өзбекстан 19000 гектар жер бергенин билдирген. Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30 саясатчы кармалып камакка алынган. Учурда Кемпироват иши боюнча алардын соту жүрүп жатат. Жыл башынан бери Кыргызстанга Кытайдан 4085 автоунаа импортталды. Бул тууралуу Кытайдын бажы башкармалыгынын маалыматына шилтеме кылып, Тазабек порталы жарыялады. Бул 2 жыл мурунку көрсөткүчтөн 6.4 эсе көп. Бул аралыкта Кытайдын ташылган автоунаалардын баасы да 79% кымбаттаган. Улуттук статистика комитетинин маалымдашынча, Кыргызстан электромобиль импортунун көлөмүн көбөйтүп, унаалардын басымдуу бөлүгүн Кытайдан алып келген.
Рахмат Кундуз Кызылжарова соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 25 сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, талас өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Нарын облусунда түнкүсүн -2+3, күндүз 14-19 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкекте прокурор далил буюм катары турган 700 миң доллардан ашык каражатты букмекерге уттуруп жиберди деген маалымат талкууга түштү. Аскер прокуратурасы бул факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура Рустам Абдрасулов экенин ырастап, ал акчаны кайра ордуна койгонун жана мамлекетке зыян келтирилбегенин маалымдады. Коомчулукта укук коргоо кызматкеринин мындай жоругу кызуу талданып, анын жана жетекчилердин жоопкерчилигин кароону сунуштагандар көбөйдү. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы Рустам Абдрасулов кармалганы 22 сентябрда белгилүү болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттары ишенимдүү булактарына таянуу менен ал Керемет банкка байланышкан кылмыш ишинин алкагында далил буюм катары алынган 700 миң доллардан ашык каражатты өз билемдик менен сейфтен алып букмекердик конторага уттуруп жибергенин жазып чыгышкан. 23 сентябрда башкы прокуратура бул боюнча билдирүү таратты. Анда 21 сентябрда кылмыш иштер боюнча келтирилген зыяндын эсебине түшкөн акчаны инвентаризациялоодо ири өлчөмдөгү каражат жетишпегени аныкталган. Ошол эле күнү аскер прокуратурасы аталган факт боюнча кылмыш ишин козгоп, Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 97 беренесинин негизинде Рустам Абдрасулов кармалган.
Бүгүнкү күнгө Рустам Абдрасулов ыйгарып алган акча каражаты толугу менен ордуна коюлду. ал акча жеке адамга таандык болгон, мамлекетке зыян келтирилген эмес. Тергөө аракеттери улантылууда,
деп жазылат башкы көзөмөл органы тараткан билдирүүдө. Мекеме букмекер тууралуу маалымат берген жок, сот органдарынан да маалымат алууга мүмкүн боло элек. Ишембиде Рустам Абдырасулов Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына кармалганы тууралуу маалымат тарады. Кийинчерээк ал үй камагына чыгып кетти деген кабар айтылды. Бул маалыматтарды расмий тактоого мүмкүн боло элек. Канткен күндө да башкы прокуратуранын жооптуу кызматкеринин акчага байланыштуу кармалышы жана букмекер тууралуу маалыматтар ар кандай талкууларга жем таштады. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөө Абдырасуловдун ишинде келтирилген чыгымды төлөтүүнүн негизги максат катары карап атканы туура деп эсептейт.
Сот болсо дагы төлөбөй ошол бойдон келтирилген чыгым төлөнбөй калган учурлар өтө көп да. Анан тергөө ошого басым жасап атат да. Төлөсөң чыгарып коебуз. Камабайбыз, ордуна коюп кой. Тергөөнүн негизги максаты ошо келтирилген зыянды төлөтүш. Жанагындай жоготкон акчаны ордуна койдуртуп анан андан кийин эми баары иш сотко барат, сөзсүз жазасын алат болуш керек. Туура эмес, бул өтө жагымсыз көрүнүш. Бул жоопкерчиликсиздин айынан болуп атат да, жазасын бериш керек.
Рустам Абдырасулов кылмыш жаза кодексинин 210-беренесине, тактап айткандай, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылышы ыктымал. Анда 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматты ээлөө же иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат деп жазылган. Бирок Абдырасулов менчик ээсине же башка ээлик кылуучуга зыянды кайтарып берсе жазадан бошотулушу ыктымал. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев өлкөдө кылмыш жазасынан бошотулуп кайра кызмат ордунун ээлиген көрүнүш адатка айланганын белгилейт.
Аларды камап анан мамлекет бактанды эмне деген тенденция башталганын билесиздер. Алып өзүнүн максатында пайдаланып атса, бирок жанагы мамлекетке зыян келген жок деп прокуратура өздөрү бүтүм чыгарып берүүлөрүнө анан ушинтип акча береби? Кичинекей бала эмес беми? Ушинтип байкабай алып коюптур анан. Мындан кийин мындай кылбайт дегендей болуп атат да. Умышленный преступление болот да. Саясат ошондой болуп атпайбы? Аларды камаганда эмне? Андан көрө момунтуп эле анан төрөтүптөр анан чыгарып иш керек деп анан кийин ошондо кандайлардын баарын куштурдук анан эмне кылдык деп.
Саясат жаатындагы эксперттер ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу беренесинен сырткары Абдырасулов 337-берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев башкы прокуратуранын кызматкеринин кармалышы Кыргызстанда коррупция менен күрөш натыйжалуу болбой жатканынан кабар берет деп эсептейт.
Прокуратуранын кызматкери жана ири сумма менен кармалганы Кыргызстанда коррупция менен күрөш мындай натыйжалуу болбой атканын белгиси. Анткени түрмөдө азыр көпчүлүгү коркпой калды, чиновниктер дагы. Анткени кармалды деп жаңылыкта окуйсуң, бир аз өтпөй эле кайра үй камагына чыкты, бошонду деген дубасы. Ошо бизде коррупция менен күрөш катуу болгондой түр көрсөткөнү менен ичинен мындай жакшы натыйжа берген жок деп ойлойм мен.
Башкы прокуратура 2022-жылдын декабрь айынын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата кылмыш ишин козгогон, буга кылмыш жаза кодексинин алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелери негиз болгон. Мекеме Керемет банктын кызматкерлери мамлекеттик бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражатты инвестиция катары банкка мыйзамсыз салганын билдирген. Натыйжада өлкө казынасына мындай операциядан 4,5 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. Рустам Абдырасулов тууралуу маалымат дээрлик жок, ал бул кызматка качан дайындалганы да белгисиз. Башкы прокуратура кошумча маалыматты 25 сентябрда иш күнү башталганда берерин билдирди. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Азербайжан 30 жылдан ашык убакыттан кийин өз көзөмөлүнө алган Тоолук Карабакта этностук армяндарды эвакуациялоо жана расмий Бакунун аймактагы армян күчтөрүн куралсыздандыруу аракеттери уланууда. Бул жөнүндө кененирээк Кубат Касымбеков баяндайт.
Тоолук Карабактагы соңку 5 күн ичиндеги чукул өзгөрүүлөр далай этностук армянды качкынга айлантты. Жүздөгөн Карабактык армяндар аймактагы негизги шаар саналган Степанакерттеги орусиялык бейпилдик күчтөрү көзөмөлдөгөн аба базасынын айлана тегерегинде күн кечирип жатканын Арцах телеканалы көрсөттү. Базага чогулган тургундардын дээрлик баары Арменияга көчүп кетүүнү көздөшөт.
Биз эми бул жерде калбайбыз. Биздин качкынга айланган мекендештерибиз өз келечегин мындан ары Арцахтан көрө алышпайт. Мекенибизден чыгып кетүү үчүн бир күндүк коридор ачып беришсе деген гана талап бар.
Деп айтып берди Карабактагы айылдардын биринин тургуну Ромела Авенасян. Азербайджан Тоолу Карабахтагы антитеррордук деп сыпатталган аскердик операциясын 19 сентябрда баштаган. Дээрлик 24 саатка созулган чабуулдардан кийин расмий Баку Тоолу Карабакка өз көзөмөлүн орнотконун жарыялаган. 20 сентябрда Карабахтагы этностук армяндардын жетекчилери Орусиянын бейпилдик күчтөрүнүн ок атышпоо тууралуу сунушун кабыл алган. Ошентсе да андан бери маал менен аймакта атышуулар болуп жатканы кабарланып келет. Азыр Карабахтагы 120 миңдей армяндын тагдыры эмне болот деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Азербайджандын бийлиги Карабахтагы армяндардын саны айтылгандан алда канча аз деп эсептейт. 24 сентябрда Тоолу Карабахтагы жекчил армян өкмөтүнүн де-факто лидери Самвел Шахраманяндын кеңешчиси Давид Бабаян аймактагы этностук армяндардын 99% Азербайджандын бир бөлүгү болуп жашагысы келбей турганын айтып, алар көчүп кетерин Reuters жаңылыктар агенттигине билдирди. Анулай Армениянын премьер-министри Никол Пашинян теле кайрылуу жолдоп Армения Тоолу Карабахтагы этностук армяндарды тосуп аларын айтты.
Тоолу Карабахтагы армяндардын этностук тазалоого кабылуу коркунучу уланууда. Соңку күндөрү Тоолу Карабакка гуманитардык жардам жеткирилди, бирок ал кырдаалды өзгөртпөйт. Тоолу Карабахтык армяндарга өз үйүндө жашоо турмуш улантууга чыныгы шарт түзүлбөсө жана аларды этностук тазалоодон сактай турган натыйжалуу чаралар көрүлбөсө, анда Тоолу Карабахтагы армяндардын өз өмүрүн жана тегин сактап калуу үчүн өз мекенинен качып чыгуу ыктымалдуулугу жогору.
Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 23 сентябрдагы дебаттарында Тоолу Карабахтагы кырдаал тууралуу бир нече жолу сөз болду. Азербайджандын тышкы иштер министри Джейхун Байрамов расмий Бакунун Карабахтагы операциясы максатына жеткенин жарыялады. Ал Карабахтагы блокада, гуманитардык кризис жана этникалык тазалоо тууралуу айыптоолорду четке кагып, аны Армениянын манипуляция өнөктүгү деп атады.
No sovereign state would tolerate illegal military.
Бир дагы өлкө өзүнүн жеринде мыйзамсыз аскерлердин жүргөнүнө чыдап отура албайт. Азербайджан да чыдаган жок. Азербайджандын контртеррордук чаралары максаттарына жетти. Армения жана ага баш ийген мыйзамсыз режим куралсыздандырууга, бардык мыйзамсыз түзүмдөрүн жоюуга жана Азербайджандан чыгып кетүүгө макул болууга мажбурланды.
Деди Байрамов. Андан бир нече сааттан кийин сөз сүйлөгөн Армениянын башкы дипломаты Арарат Мирзоян Азербайжанды согуш жолун тандады деп айыптап, Тоолу Карабахтагы соңку операцияда 200 киши мерт болгонун, 400 жаракат алганын, алардын арасында жайкын тургундар, аялдар жана балдар да бар экенин айтты. Расмий Баку Карабахтагы жайкын тургундарды коргоого аларын курал жарагын таштаган карабахтык армяндарга ырайым берилерин айтып жатат. Азербайжан бийлиги Тоолу Карабахтагы армян калкын реинтеграциялоону көздөй турганын билдирген. Тоолу Карабахтагы этностук армяндардын жекчил лидерлери ок атышпоо келишимин аткарып жатканын 23 сентябрда маалымдашты. Бул келишимге ылайык Тоолу Карабахтагы негизги шаар Степанакертке Армениядан гуманитардык жардам жеткирилүүдө. 23 сентябрда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да буунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө Тоолу Карабахтагы кырдаалга токтолду.
Теперь, когда руководители Еревана
Ереван менен Бакунун жетекчилери өз ара эки өлкөнүн суверендүүлүгүн таануу маселесин жөнгө салып алгандан кийин эми тынч жашоого, аны калыптандырууга жана ишенимди бекемдөөгө убакыт келди. Орусиялык бейпилдик күчтөр буга болушунча көмөктөшөт.
Эл аралык коомчулук Тоолу Карабахты Азербайжандын аймагы деп тааныйт. Бирок бул аймак 30 жылдан ашык убакыттан бери де-факто Ереван колдогон этностук армяндардын көзөмөлүндө болуп келди. Бул убакыт ичинде Карабак үчүн Азери армиясы менен армян күчтөрүнүн ортосунда кеминде эки жолу ири согуш жана ондогон майда чатактар чыкты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алалы. 24 сентябрда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мурдагы күйөөсү бычактап ооруканага түшкөн келинден кабар алды. Аннексияланган Крымдын Севастополь шаарында 23 сентябрь күнү таңга жуук катуу жарылуу болду. Financial Times басылмасы АКШ Украинага Атакамс ракеталарынын берээрин маалымдады. Орусиянын Вагнер жеке аскердик компаниясынын мурдагы командири кышында Норвегияга качып кеткен Андрей Медведев кармалды. Кытай Кемпироваттан Өзбекстанга 2-3 суу ташууну каржылайт. Жыл башынан бери Кыргызстанга Кытайдан 4085 автоунаа импортолду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан карап туруңуз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан кирип өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда акыйкатчы жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча коомдук талкуу жүрүп жатат. Демилгечилер жаңы мыйзам акыйкатчы институтунун макамын көтөрүп, саясий партияларга көз карансыз, эми эл аралык укук коргоо коомчулугунун алдында өзүнүн пикири бар мекемеге айланууга шарт түзөрүн айтышууда. Жарандык коом өкүлдөрү жалпысынан мыйзам долбоорун кубаттап, бирок акыйкатчы институтун толук көз карансыз институт болушу үчүн аздык кылаарын белгилешти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
18-19 сентябрь күндөрү Бишкекте эл аралык уюмдар, кыргыз өкмөтүнүн, жогорку кеңештин, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусунда акыйкатчы жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Мыйзам долбоорун акыйкатчы институту жана жогорку кеңештин бир катар депутаттары сунушташкан. Долбоордун авторлорунун бири акыйкатчы институтунун аппарат жетекчиси Аскат Азаркуловдун Азаттыкка билдиргени боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоору омбудсмен институтунун Кыргызстандагы жана эл аралык коомчулук алдындагы макамын көтөрүүнү максат кылат.
Акыйкатчы институту канчалык макамы күчтүрүп болсо, ошончолук адам укуктарынын корголушуна дагы бир себеп болуп берет да. Акыйкатчы институтунун макамы жогорулап, канчалык көз карандысыз, канчалык элге жардам бере ала турган орган болгон болсо, бул экономикалык жаатта дагы, инвестициялык шарттарга дагы бир жакшы өлгө түзүп берчү жагдайлар болуп эсептелинет да. Адам укуктар сакталган жакта сөзсүз түрдө инвестиция келип турат деген бул эл аралык принциптердин бири.
Акыйкатчы жөнүндө мыйзам долбоору быйыл 30-июнда коомдук талкууга коюлуп, жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылган. Андан берки аралыкта эл аралык уюмдар, жарандык коом өзүнүн сунуш пикирлерин билдирген. Аскат Азаркуловдун маалымдашынча, жаңы мыйзамда акыйкатчы жана анын орун басарларын дайындоо, кызматтан алуу мурдагыдай болбойт.
Кызматтан алуу негизинен 5-6 ошо эмес турат. Бул адам өз каалоосу менен кетип атса, адам тилекке каршы ба, ден соолугуна байланыштуу болуп калса, же болбосо бир башка жака чыгып кете турган болсо, же Кудайдын бетин ары кылсын, каза болуп кала турган учурлар болсо, анан соттун чечими эгерде ошол адам кылмыш жасап аткан жерден кармалып калса, ошол эле учурда гана жумуштан алынат деген конкреттүү кайсыл учурда алынат. Бирок баяндамасына жылдык баяндамасы жактырбай койду. Анан бир саясий оюндарга байланыштуу эч нерсе жок.
Жаңы мыйзам долбоору боюнча акыйкатчы жана анын орун басарлары эч бир саясий партияда турбашы керек жана эч бир саясий партиянын атынан көрсөтүлүп, анын кызыкчылыгына иштебеши керек. Демилгечилер сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда акыйкатчы институтун Париж принциптерине толук шайкеш келтирүү бирден бир максат экенин, мында омбудсменди жана анын орун басарларын кызматка бекитүү жана кызматтан алуудагы мурдагы норма жоюларын белгилешүүдө. Демилгечилер бул норманын алынышы менен акыйкатчы институтуна эл аралык коомчулукта Б макамынан А макамына көтөрүлүүгө шарт түзүлүп, бул өз кезегинде Кыргызстандын аброюна оң таасир этерин айтышууда. Бирок ошол эле учурда акыйкатчы институтун жетектеген адамга байкалбаган кысым уланыш ыктымалдыгын айткандар да болууда. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаев акыйкатчыны кызматтан алууга негиз берүүчү 5 себептин бири сот чечимине байланыштуу кызматтан алынышы ыктымал деген жүгөнү бийлик же саясий күчтөр пайдаланышы мүмкүндүгүн билдирди.
Эгер буга чейин акыйкатчыны кызматтан алып салабыз деп коркутуп турган болчу болсок, азыркы долбоордо билинбеген коркунучтар көрсөтүлүп калып, ошол коркунучтар аркылуу кылмыш иши козголушу мүмкүн деген сыяктуу нерсени айтып атсак, азыр мүмкүнчүлүк болуп турган кезде акыйкатчынын чындап көз карандысын камсыз кылып беришибиз керек. Ким шайлам келбесин, көз карандысын камсыз кылбайынча бизде мындай адам укугу боюнча чындап күрөш болбойт да. Анан дагы бир нерсени белгилей кетейин, адам укугун биз эч качан саясатташтырбашыбыз керек. Качан саясатка аралаштырып, саясий кандайдыр бир талашка же соодага түшө баштаган кезде адам укугу, адам укугу сөзсүз түрдө ошол кезде начарлайт.
Укук коргоочу Динара Ошурахонова акыйкатчы жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун жалпысынан кубаттарын билдирип, ошол эле учурда өкмөттүк мамлекеттик органдарды омбудсмен институту менен кызматташууга, аларга маалымат берүүгө милдеттендирүү зарыл деген пикирин айтты.
Наконец-то процесс двинулся, парламент начал, наверное, понимать роль омбудсмена института.
Жогорку кеңеш акыйкатчы институтунун ролун, маанисин түшүндү окшойт. Мынтип муз ордунан жылуу отурат. Мыйзам долбоору акыйкатчы институту көз карандысыз гана эмес, бейтарапта болушун камсыз кылышы керек. Буга чейин акыйкатчы кызматына дайыма кайсы бир саясий партиянын мүчөсү, талапкери же мурдагы саясий кызматкергечи. Бул орунга эң ири адам укугун биринчи орунга койгон, адам укугун коргоону башкы милеттин деп санаган адам келиши керек. Мыйзам долбоорунда мамлекеттик органдар акыйкатчынын суроо талап өтүнүчтөрүн 30 күндө эмес, 14 күндө жооп бериши керек деп өзгөртүү зарыл. Ошондой эле акыйкатчы жаранды коом менен тыгыз иштөөгө тийиш деп эсептейм.
Взаимодействие института омбусмана с гражданским обществом.
Кыргызстандын акыйкатчысы жөнүндө мыйзам долбоору 2002-жылы кабыл алынган. Ал мыйзамга ылайык акыйкатчы жыл сайын адам укугунун абалы боюнча жогорку кеңешке отчет берет. Парламент баштаган мамлекеттик органдар отчеттун негизинде иштөөсү тийиш. Акыйкатчынын баяндамасына жогорку кеңеш гана баа бере алат. Президент, өкмөт, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка мамлекеттик органдардын бири дагы акыйкатчынын ишине келигише албайт. Кыргызстан тарыхында учурда 7-чи акыйкатчы Жамиля Жаманбаева иштеп жатат. Ал быйыл 17 майда жогорку кеңеш тарабынан шайланды. Жаманбаеванын талапкерлигин мекенчил депутаттык тобу жана Ата Журт Кыргызстан фракциясы көрсөткөн. Алгачкы омбусмен Турсунбай Бакир уулу 2002-жылы ноябрда шайланган. Андан кийин бул кызматта Турсунбек Акун, Бакыт Аманбаев, Кубат Отурбаев, Тукон Мамытов жана Атыр Абдрахматова иштеди. 2018-жылы бизнес акыйкатчы институту негизделсе, 2021-жылы май айында Кыргызстандын жаңы конституциясына ылайык президенттин аппаратына караштуу балдар коо боюнча ыйгарым укуктуу өкүл балдар омбудсмени пайда болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Акталанын Актай Актал айылында эски мектеп авариялык абалда болгондуктан окуучулар жеке менчик үйлөрдө билим алууга аргасыз болушту. Мектеп быйыл жазында пайдаланууга мүмкүн эмес деп табылып бузулган. Ага удай эле жаңы имараттын курулушу башталып, бирок учурдан пайдалуу араң бүттү. Мектептин жетекчилиги эртең суук түшсө кандай болот деп сана аркап жатат. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеп салат.
Башталар жыш коюлган 10 чарчы метрге жетпеген бөлмөлөрдө эң кем дегенде 15 окуучу билим алууда. Балдар кенен басып тура албайт. Бул кадимки эле айылдагы турак үйлөрдүн бири. Тар бөлмөдө аба кысылып, башыбыз ооруп кетет дейт 9 класстын окуучусу Дилара Ниязалиева.
Азыр биздин окуп жаткан жагдайыбыз өтө эле начар. Тыгылышып, үчтөн отурабыз, экиден отурабыз. Жазганга мүмкүнчүлүк болбойт. Кээ бир учурларда окуганга да мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок ошол күндөрдүн баардыгын жеңип буюрса жаңы мектепте 11 класс бүтөбүз.
Мектеп авариялык абалга кептелип балдарды окутууга мүмкүн болбой калганда айылдагы 5 турак үйдү жай бою актап сырдап парталарды ташып келип убактылуу пайдалануу үчүн окуучуларга ылайыкташтырылган. Бул жай кадимки мектеп имараты болбой ыңгайсыздыктары көп. Ошого карабай сабакты үзгүлтүккө учуратпоо аракетине окуучулар да түшүнүү менен кабыл алган.
Мектебибиз эски болгондуктан биз көп мындай тесттерге же экзамендерге даярданганга мындай тышкыркы класс жок болуп такыр мүмкүнчүлүк жок болчу. Буюрса жаңы мектепте жаңы билим менен жакшы ийгиликтерди багындырып олимпиадалардан орун алат деген ишенчтебиз.
Дейт 10 класстын окуучусу Хадижа Шерматова. Мектепке жакын үйлөрдүн ээлери менен сүйлөшүп, эски тамдарды билим уясына окшоштурууга аракет кылышканын мектеп директору Жумакүл Машарипова айтып берди.
Көп эле киши үйлөрүн сунуш этип атат, бирок биз алыс мектептин территориясынан алыстап кетпешибиз керек. Бизге аймакташкан үйлөр керек. Аймакташкан үйлөрдөн азыр класстык бөлмөлөрдү тууралап койдук, бүт ремонтторун жүргүзүп койдук.
Актал айылына быйыл жаз айларында мамлекеттик бюджеттин эсебинен 150 орундуу жаңы мектеп курула баштаган. Тендерде Сапатпром аттуу компания 85 миллион сомго куруу милдетин алган. Иш 5 ай мурда башталган менен азыр анын пайдалы дагы бүтпөй турат.
Компаниянын прорабы Бекимкул Жакыпбеков буларга токтолду.
Жай болуп атат. Жай болуп атканда айыл жеринде жумушчу маселеси оорураак болот экен да. Шаардын өзүнөн бригада толугу менен келиши кыйын экен. Келсе дагы бир аз турат да качып кетип калат экен алар. Анан булагы по мере возможности жазып атабыз. Кудай буюрса ноябрь айында крышаны жаап ичине кирип кетем деген үмүт бар.
Мектепте 300'ге жакын окуучу бар. Мугалимдер азыр болушунча балдарга шарт түзүп, окуу процессин үзгүлтүккө учуратпоо аргасын көрүп жатышат. Министрлер кабинети быйыл жыл аягына чейин өлкө боюнча 100 жаңы окуу жылына 36 мектеп колдонууга берилерин билдирген. Маалыматка ылайык 2023 жылы республика боюнча 204 мектептин курулушу башталган. Жалпысынан 491 объекттин курулушуна жана капиталдык оңдоп түзөө жумуштарына республикалык бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражат каралган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушул эле теманын видео версиясын биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Биздин эфирден жаңырган башка макала баяндар дагы сайтыбызга жайгаштырылып турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Элеме үн режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу иштеп жатат. Бизди укканыңыз үчүн алкыш.